16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji imat ćemo dve lepe teme. Jedna je nagrada mlade publike Evropske filmske akademije, koja će ove godine zbog pandemije koronavirusa biti upriličena u online formatu 26. aprila u 41. državi Evrope, među kojima je i Srbija. Izbor nagrade mlade publike Evropske filmske akademije u Srbiji organizuje se u okviru programa Slobodna zona junior, u saradnji sa Filmskim festivalom Slobodna zona pod pokroviteljstvom Filmskog centra Srbije. O tome će danas sa Rajkom Petrovićem iz Slobodne zone razgovarati moja koleginica Nevena Matović. A u današnjoj emisiji biće reći i o televizijskim serijama, o serijama koje ovih dana možemo da gledamo online, o regionalnim serijama, o tome kakve su tendencije u njihovom stvaranju, da li su one popularnije od filma, na koji način se gledaju, pogotovo u ovim okolnostima u kojima smo sada. Razgovarat ću sa Sanjom Kovačević iz Zagreba, koja je specijalista za televizijske serije, u smislu da je o njima napisala jednu vrlo važnu i naučno utemeljenu knjigu. Pre nešto više od dve godine u Domu kulture Studentski grad, zatim i u Parobrodu, predstavljena je knjiga kvalitetne TV serije Milenijsko doba ekrana Sanje Kovačević. Tada smo Sanja i ja razgovarale. Činilo mi se da je ovakva situacija u kojoj smo možda upućeni na TV serije i serijale dobra prilika da sa Sanjom ponovo porazgovaram o tome kuda idu televizijske serije, da li postoje neke nove tendencije, šta ona gleda, kako gleda na regionalne TV serije, kao i na filmove. Hajde da kažem nešto o Sanji Kovačević. Ona je diplomirala dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je kao scenaristkinja, kao head editor na različitim serijama, napisala je niz otkupljenih scenarija i koncepata za dramske TV serijale kao što su Vlak iskupljenja, Nitko nije otok, filmske scenarije kao što je Zagorkin dnevnik i TV film Više od istine. Također jedna filmska priča je deo omnibusa Zagrebačke priče 1. Sanja se bavi i teorijom i u tom smislu ovaj naš razgovor započela bih pitanjem na čemu trenutno radi, a čula sam da je vrlo zauzeta.
Pa, trenutno biram tekstove za temat književnog časopisa Polja iz Novog Sada o kvalitetnim TV serijama, pa kao gost urednik imam slobodu da izaberem tekstove iz cijele svjetske publicistike i to me jako veseli. A iz druge strane, inspiriralo me da razmislim o novoj knjizi, s tim da više ne bih pisala o stranim serijama, nego razmišljam o serijama s Balkana i tome kako su prezentirale društvene procese na ovim prostorima, počevši od 70. godina do danas, tako da bih izabrala samo nekoliko najboljih iz hrvatske i srpske produkcije za svako specifično razdoblje. Cilj mi je da izdam knjigu vani, pa ću tu ideju sasvim sigurno još neko vrijeme kuhati u glavi. Što se prakse tiče, odnosno pisanja scenarija, što čovjek voli gledati, to obično i radi. Pa sam napisala par koncepata za povijesne serije. Već 10 godina radim na seriji o Mariji Jurić Zagorki, koja je živjela na početku 20. stoljeća. Pretpostavljam da su srpski slušatelji čuli za nju. Ona je bila spisateljica, ali mene zanima samo njena faza života kada je bila prva europska politička novinarka. Za nju je tada znala cijela Europa, ali su je doma držali skriveni u podrumu redakcije jer je bila žena. Zanima me njezina borba kao osobe ispred svog vremena i osobe koja je imala nevjerojatnu energiju za društveni aktivizam, što mi se danas čini kao pravi SF. No tu postoji i treći sloj priče, a to je da se radi upravo o godinama kada se stvaraju sukobi između Hrvata i Srba u Hrvatskoj, što je kasnije dovelo da znamo kakvih posljedica, a mislim da je neobično važno pokazati okolnosti od kojih je sve počelo, pa da se neke stvari razbistre na ovaj ili onaj način. Druga serija je High Concept, priča neka objektivna revizija Drugog svjetskog rata, sa mnogo činjenica koje su nam nepoznate, ima tu puno povijesnih ironija, ima i pjesme i apsurdnog smijeha, pa mi se nekako čini da je ispala zabavnija nego što sam namjeravala. Naravno, za oba koncepta trebaju jaki producenti, pa pregovaram s nekoliko njih i ne znam koliko će to trajati, to pregovaranje. Radim i kao script doktor za scenariste, uglavnom iz Europe, i uživam u svim tim poslovima jer inače ih ne bi mogla ni raditi. Trenutno me ipak najviše veseli jedan sasvim drugčiji projekt koji sam pokrenula prije par godina, ali me zaustavila korona. Radi se o ciklusu Tribina pod nazivom Izvan serijske TV serije. Na njima ću razgovarati o raznim škakljivim ili društveno nepoželjnim fenomenima koje je obradila neka kvalitetna serija. Pa su zapravo onda serije samo odskočna daska za razgovor o njima. A razgovor ću voditi sa dva stručnjaka koja nemaju veze sa serijama, nego su psiholozi ili ekonomisti ili brokeri ili znanstvenici, ovisno o temi. Na prvoj tribini o sluškinjenoj priči gosti su bili jedna poznata feministica i jedan katolički svećenik teolog, pazite sad, koji puno piše o zloupotrebi moći katoličke crkve. Bila sam oduševljena, bila je publika oduševljena, bilo je sve skupa edukativno i provokativno, tako da se jako veselim novim tribinama. Nekako ću već smisliti kako da prevarim koronu, možda da održim tribinu na ljetnim terasama. I svakako sam planirala pozvati gosta iz Beograda, još samo moram vidjeti kako ću to izvesti. Uglavnom, taj društveni angažman u vezi serija me trenutno više veseli ispunjava nego pisanje ili produciranje serija.
U knjizi koju su objavili naklada Jesenski i Turk, Sanja Kovačević kao kvalitetna apostrofira serije Sopranos, Žica, Breaking Bad, Mad Men i Deadwood. Šta znači uopšte kvalitetna TV serija?
U knjizi sam između ostalog objasnila kriterije kvalitete, nekakve njene objektivne karakteristike, neovisno o tome da li se nekome serija sviđa ili ne, i po kojima bi ta serija bila umjetničko djelo, a ne samo zabava iz područja popularne kulture, kako smo donedavno navikli promatrati serije. Jedna od tih novijih serija koje se mogu gledati i nekoliko puta sa istim zadovoljstvom i koje imaju dugi rok trajanja, poput serijalnih klasika koje sam opisala u knjizi, a to su Sopranos, Žica, Twin Peaks, Deadwood, Momci s Madisona, Breaking Bad. Dakle, to je svakako sluškinjena priča i to prva i druga sezona. Znači, tu se radi o sjajnoj adaptaciji romana Margaret Atwood, čiji svijet kleriko-fašističkog Gilada serija opisuje sveobuhvatno do detalja. Priča je dramski snažno nabijena i složena, raspravlja o tome kako nastaje i kako se provodi totalitarni režim, a to je prilično aktualna tema. Dosta je važno što je, za razliku od dotadašnjih velikih serija, u ovoj glavni lik žena. Ofred je vrlo slojevit karakter, ali je još zanimljivije to da je njezin glavni neprijatelj druga žena, a ne muškarac, kako bi se pretpostavilo za jednu priču o rigoroznom patraha. Serena Joy ima još kompliciraniju psihologiju od Ofred. Ona nije neka zatucana primitivka, nego visoko obrazovana žena, a njezine zablude i razloge okrutnosti saznajemo tijekom odmotavanja priče. Tu se naime nalazi jedna od razlika serija i filmova. U serijama se likovi razvijaju tako da nam otkrivaju svoje unutrašnje sukobe i dileme s ciljem da se gledatelji emotivno vežu uz likove. Dakle, ne samo da pratimo kako se zapliču događaji, nego da otkrivamo pozadinske motive, neke nespojive karakterne osobine u likovima, pa onda oni moraju biti psihološki višeslojni, za razliku od sapunica gdje su jednodimenzionalni. Znači, mi te likove u pravilu istovremeno i volimo i ne volimo, baš kao i stvarne ljude, jer nitko nam nije sasvim po volji. Prema Toniju Sopranu imamo podvojen odnos. Istovremeno ga preziremo i divimo mu se. Ne bismo htjeli biti dio njegove mafijaške ekipe, ali ponekad ga poželimo za prijatelja. Naravno, zbog toga smo i u moralnim dilemama sami sa sobom, ali zato ustrajno gledamo što će se dogoditi s njim i kako će on riješiti svoje dileme. Upravo zbog toga što serija dugo traje, likovi prolaze više prepreka i uvlače nam se pod kožu, možemo s njima više suosjećati, pa čak i onim najgorima, a istovremeno testiramo sebe, kakvi smo u odnosu na Ofred. Da li bi mi bili dovoljno hrabri i pametni kao on? Da li bi bili okrutni kao Fred ili ne? Gledamo likove kao u kakvom socijalnom eksperimentu u kojem i sami možemo nešto naučiti o socijalnim pravilima. Što se tiče usporedbe serija s filmom, može se reći da je film priča o jednoj drami koja se događa između likova, a TV serija je priča o likovima koji proživljavaju više od jedne drame, pa nas može dublje uvući u svoj svijet i natjerati da poželimo ostati u njemu neko duže vrijeme. A ako je taj svijet pritom i jako mučan, kao što je u Sluški, znači da je serija kvalitetna jer je uspjela to postići raznim sredstvima. Tu se krije još jedna odlika kvalitete, a to je stilska koherentnost. Svrha te realističnosti ili etike istinoljubivosti, kako je naziva filozof John Meffam, nije samo da istinito dočara svijet koji prikazuje. Naime, danas smo navikli da je u serijama sve autentično do detalja. Dakle, u povijesnim serijama poput Starog Rima ili Vikinga sve je prikazano onako kako je nekada bilo. U krimićima poput Žice ili Gomore sve izgleda točno onako kako jest u stvarnom svijetu kriminala. Kreativni timovi danas imaju svoje savjetnike, povjesničare, kemičare, pa čak i stvarne kriminalce kojim daju istinite informacije. Ali ovdje se radi o svijetu koji ne postoji, nego bi mogao postojati, pa je njegov realizam usmjeren da nam istinski dočara kako nastaje totalitarizam, korak po korak, šuljajući se iza leđa i da tako izgleda svijet koji nas čeka ako ne budemo pazili, što dopušta. Tu se krije i najvažniji element kvalitete serija, a to je da ona bude društveno angažirana. U knjizi sam to nazvala prosvjetiteljski potencijal serije, a to znači da je serija kritična prema postojećim društvenim fenomenima i da nam otkriva neke skrivene ili nepoznate istine o društvu u kojem živimo.
Sanju Kovačević, pitala sam da li postoje u filmskoj industriji, ali i u kreiranju serija neke nove tendencije koje ona kao neko ko se time ozbiljno bavi i primećuje.
Gledam jako puno serija jer mi je to posao i strast, ali ponekad usjetim zasićenje pa se bacim na filmove jer se već dugo nije pojavila serija koja bi me zgrabila na svim razinama, a ne želim trošiti vrijeme na plitke serije. A naravno da imam svoje guilty pleasures koje gledam da bih se opustila, ali kad gledam seriju i film s punim angažmanom, tu najviše cijenim beskompromisnost. Kad vidim da se serija ili film ne ustručava ubosti gledatelja, znajući da mu se to neće svidjeti i ne nudi nikakvo olakšanje kroz humor, nego autor naprosto pokazuje ono što misli. Pada mi na pamet serija The Virtue od nagrađivanog autora Jacka Thornea, britanska serija, koja govori o tome što stvarno znači imati obitelj, koja je cijena koju moramo za to platiti. Plakala sam ko ljuta godina. U filmu beskompromisan je Loveless, Andrea Zaginceva, ili njemački System Crasher. Ali u zadnje vrijeme su mi jako zanimljivi filmovi koji se rade po principu manje je više, s ograničenim budžetima, tipa danski film The Guilty, ili oni filmovi koji su snimljeni mobitelom, tipa Tangerine, ili filmovi Tristana Popa. Ne vidim neke nove tendencije u filmovima, koliko vidim sve veći jaz između filmova koji su rađeni za festivale, od onih koji se povlače u minimalizam, a slično i sa serijama. One se dijele na serije velikih budžeta i spektakle, sa vojskama i zmajevima i na one serije koje obrađuju specifičan problem, poput filma, samo što u serijama postoji više vremena da se sagleda i ta problem sa više strana. Poanta je u tome da je oduvijek bila ta velika razlika između blockbuster tipova, serije i filmova i onih koji su usmjereni zapravo na nišu gledatelja koji će znati prepoznati prave vrijednosti.
Sanju Kovačević, pitala sam i to šta se gleda u Hrvatskoj i koliko se zapravo to razlikuje od onoga što mi pratimo u Srbiji.
U Hrvatskoj se gleda isto što i u Beogradu i Europi. Zahvaljujući internetskim i kabelskim televizijama tipa Netflixa, HBO i drugih, gleda se najviše ono što produciraju te televizijske kuće. Po toj logici statistike gledanosti su uvijek bile i bit će na strani sapunice i lakih sitkoma. To je ono što se uvijek najviše gleda. Ono što primjećujem u krugu ljudi koje poznajem ili pratim na društvenim mrežama i po specijaliziranim sajtovima u regiji također, mlađi i obrazovani ljudi su upućeni u kvalitetne serije, pa se onda puno gledaju i evropske serije, ne samo američke. Ne mislim samo na one evropske najpopularnije iz Skandinavije i Britanije, nego i serije Španjolske, Njemačke, Italije, Poljske. A srećom mi imamo tradiciju gledanja britanskih serija. Nekada davno nam je javna televizija bila koncipirana po uzoru na BBC. A mnoge britanske serije nemaju veze sa zabavom, često su vrlo teške, ali isto tako, onako kako je radio Shakespeare, uvijek tragediju za šećere s malo smijeha. Naročito se sada gledaju miniserije kao neka vrsta produženog filma jer ne zahtijevaju obavezu dugog gledanja, a znaju biti prava remek djela. Britanci su posebno majstori u tome, a recimo tu je Patrick Melrose, Utopija, aktualna po tome što se radi o širenju virusa, a skroz je čvrknuto napravljena. Klasike tipa State of Play Paula Abbotta, Unforgiven od Sally Wainwright, ma ima isto. Američki su isto ok, tipa John Adams.
Que tu peux être aigu de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune en laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes. C'est faux, tu te crois à l'abri, tu te moques du monde, tu juges avec mépris. Un trop intelligent pour dans ce piégetri, tu te vois bien la face et se joue ce qui suit. Aveuglé par là, sentant de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard qui te compte sa soupe. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec un peu bâton. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec un peu bâton. Tombe pas dans le piège de cette énergie humaine et de ses sortilèges. À trop vouloir entendre ce qui te fait plaisir, il t'aura bien flatté l'ego mais se prête à te nuire. Mais regarde le glousset, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessein. Te contrôle par tes peurs, tu deviendras son chien. Aveuglé par l'art, s'entend de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard et te compte sa soupe. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec le bâton. Hé, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, on récolte le bâton. Mmh. sale fripon. Regarde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, on décote le bâton. Un sale fripon. Un sale fripon. Il n'y aura pas un jour où l'on trouverait comme le bâton.
Nastavljamo Filmoramu. U današnjoj emisiji slušamo dramaturškinju i teoretičarku serija Sanju Kovačević iz Zagreba. Šta o regionalnim serijama i njihovim uspesima misli Sanja Kovačević?
Naravno da u regiji ima vrijednih serija, ne baš revolucionarno vrijednih u svjetskim razmjerima, ali dovoljno dobrih da se približe svjetskim standardima. Neke su serije prodane Netflixu ili HBO-u, ali to ne znači da su neke druge slabije kvalitete, jer te prodaje su prvenstveno producentski uspjeh. Postoji velika razlika između naših nacionalnih produkcija, u čijem kontekstu se treba promatrati ta kvaliteta. U Hrvatskoj se u prosjeku godišnje producira 1 do 2 sezone serije, a u Srbiji 10 i više. I to je ogromna razlika. Ako imaš ili nemaš razvijenu proizvodnju i bazu talenata, ljudi koji stvaraju serije, to je razlika. S te strane gledano, hrvatske serije poput novina, koje su prodane Netflixu, Počivali u miru, koje su prodane na Channel 4, i Uspjeh, koji je prodan na HBO, su zaslužile pohvale i napravile su veliki pomak u našoj televizijskoj produkciji, jer je svaka od njih dosegnula neke odlike kvalitetnih serija. Tako novine imaju segment hrabre kritičnosti raznih društvenih segmenata u koje se kod nas ne smije dirati, kao što je utjecaj crkve na državu. Počivali u miru su opisali širok spektar društvenih devijacija kod nas, i to prilično dinamičnim vođenjem priče, pomaknutim likovima i nekim vrlo dosjetljivim narativnim rješenjima. Uspjeh s HBO-a je zapetljao svoju priču dostojno svjetske produkcije i konačno opisao drame običnih ljudi koji nemaju veze s mafijom, nego ih povezuje nesretan sklop događaja, a stradavaju što zbog svojih izbora, što zbog korumpiranih struktura. A onda imamo Crno-bijeli svijet, to je komedija koja otvoreno govori o prošlom socijalističkom sistemu i iznimno dobrodušno i s finom dozom pučke duhovitosti. Ali sve te serije imaju i ozbiljnih slabosti. Općenito, u svim hrvatskim serijama me iritiraju prvo štreberski i formulaični dijalozi, onda statičnost razvijanja radnje, stereotipiziranost likova koji nemaju dovoljno psiholoških slojeva pa postaju predvidivi. Zapravo neka njihova životnost bi bila vrlo poželjna. A opet može biti da sam preblizu da bih te serije mogla objektivno prosuđivati. Kad se čujem sa ljudima iz Beograda s kojima se družim, a oni su mahom iz filmske branše ili književne, neki od njih na sva usta hvale hrvatske serije tipa novine, i tu redovito dolazi do komičnih prepucavanja tipa ja kritiziram hrvatske serije, a oni srpske. To valjda ide po principu da svako smije ogovarati vlastite članove familije, a jer se podrazumijeva da svoje voliš, ali nije pristojno kad to drugi čini. No, u svakom slučaju tu se najviše oslanjam na kriteriji da li želim pogledati još jednu neku seriju ili ne. Ako je ne želim pogledati ponovo, onda ona može dobiti i Emija, naprosto je nesmatram kvalitetnom. S druge strane, u Hrvatskoj se tradicionalno jako rado gledaju srpske serije, i meni su neke od njih osobno jako drage. Tu su Vratit će se rode, ok, to je već klasika, isto kao i sitkom Ljubav, navika, panika. A zadnje što sam gledala je Južni vetar, Gledala sam i film na premijeri u Beogradu, ali serija me je totalno oborila, jer su u seriji dodali i razvili neke vrlo zanimljive i autentične likove, a dijalozi su naprosto sjajni, prirodni, nepretenciozni. I još mi se jako svidjelo što je autor pola sezone stavio glavni lik na klupu, dok se glavna radnja odvijala paralelno i neovisno o njemu. A još jedna serija koja nema fige u džepu je Besa. I ona je dobar primjer onoga što bi se trebalo češće koristiti i u hrvatskim serijama, a to je da imaju high concept priče. Nekako mislim da smo već svi prilično zasićeni krvavim krimićima i trebaju nam originalni elementi u takvim serijama ili neki narativni okvir unutar kojeg će se taj kriminal pokazivati. Tu je Besa našla dobru mjeru između mafijaške priče i high koncepta po kojem obični čovjek mora ubijati za mafiju. Iako se to pokazalo dobrom formulom, mislim da ona ne bi bila dovoljna da serija ne pokazuje jednu novu vrstu mafije, malo drugačiju od onog što smo vidjeli po svjetskim serijama. Meni osobno je upravo to bilo najzanimljivije, i odnosi u albanskoj mafijaškoj obitelji, običaje i vrijednosti koje ti ljudi imaju. I mislim da je upravo taj neki element autentičnosti, da je on potreban svim serijama na Balkanu. Čini se da ga nije lako naći, ali zapravo jest. Mislim da je potrebno samo da autori ne kalkuliraju što bi se gledateljima moglo svidjeti, a što ne. To zamjeram hrvatskim serijama što imitiraju stil Nordic Noara, jer misle da je to šifra uspjeha. Mislim, baš kao da nismo južnjačka zemlja. Kronično nam trebaju punokrvni likovi od krvi i mesa, koji imaju duha, kao što imaju u srpskim serijama. Ali da, kod nas je to i pitanje baze iskusnih scenarista, jer se kod nas oni biraju po šankerskim natječajima, a u Srbiji po prethodnim radovima, po iskustvu. No, da ne ostanem dužna kritiku srpskim serijama, u njima me ponekad smeta što umjesto iskrenih emocija između likova osjetim patetiku. Često je sve preglasno i napumpano i kad treba i kad ne treba. Uglavnom je to neka agresivnost koja se često stavlja reda radi, iako nema razloga da se nalazi u sceni. Nedavno sam gledala drugu sezonu Senke nad Balkanom, gledala sam i prvu i mislim da je to fenomenalan pothvat. Strašno je teško napraviti povijesnu seriju tih dimenzija i to je prvenstveno producentski uspjeh, ali također i u smislu priče. Naročito druga sezona je ispričana vrlo intrigantno, vješto scenaristički, autori su je majstorski zapetljali, iako mi tu bila skroz nepotrebna ona mistika oko organizacije Tule, mislim da je to vrijeme prije rata bilo dovoljno sumanuto i zanimljivo i napeto i bez takvih kvazi tajnovitosti. U svakom slučaju, s obje strane postoji još jako puno prostora za poboljšanje. Mislim da na obje strane treba više hrabrosti da se provocira, da se serijom kaže nešto što će stvarno upiknuti gledatelje, da se osjete prozvanima, da se slažu ili ne slažu s onim što autor hoće reći i da autori potpuno ignoriraju državne ideologije jer one imaju rok trajanja, a dobre serije ga nemaju.
Koje serije Sanja Kovačević voli da gleda? U čemu pronalazi nešto dobro i lepo što bi mogla da nam i preporuči?
Ovdje u Hrvatskoj, a vjerujem i u Srbiji, svi bi nešto htjeli raditi krimi serije koje govore o premreženosti kriminalaca i mafije s policijom, politikom, pravnim sustavom, ali meni su takve serije počele jako, kako bi vi rekli, smarati. Možda zato što sam davno i sama napravila takvu seriju, Dobre namjere, to je bila prva dobra serija u regiji poslije rata. I tu sam pokrila sve u vezi te teme i jednostavno mi to više ne zanima. Sad me intrigiraju povijesne teme i dokumentarno igrane serije tipa Rise of Empires Ottoman o osvajanju Carigrada ili ona o rimskim carevima. Jer u igranim serijama nekako sve manje nalazim priče koje mi otkrivaju nešto novo. Recimo dok sam gledala seriju o Cezaru, o kojem sam mislila da sve znam, oduševilo me kad sam shvatila da ništa ne znam o njemu kao čovjeku, nevjerojatne domišljatosti i borbenosti. Ono što volim gledati je nešto što me protrese. A to su obično neke tabu teme ili teme koje su na neki način društveno nepodobne, o kojoj vladaju predrasude ili neznanje. I to me onda zaintrigira. Zato sam već spomenula serije koje rastaču mit o bezuvjetnoj mačinskoj ljubavi ili mitove o nacionalnim arogancijama. A zapravo volim serije koje obračunavaju s bilo kakvim stereotipima. A recimo kad sam počela gledati seriju o transseksualcima, koji mi inače ne zanimaju, zove se Pose, prisilila sam se gledati da bih upoznala njihov svijet, serija je jako dobro napravljena, pa mi nije bilo teško gledati, ali da bih bolje shvatila i ostala sam jako ugodno iznenađena time što sam vidjela i što sam saznala. Ili recimo, sviđa mi se serija Afterlife, svima poznatog Rickya Gervaisa, u kojem se on obračunava s mitom o tome kako vrijeme liječi bol za izgubljenom osobom. Nerviraju me ti društveni mitovi općenito, jer oni služe samo tome da olakšaju neki problem zajednici, okolini, a ne pojedincu koji se mora nositi s nekim problemom. I onda Gervais pokaže da kad izgubiš voljenu osobu, da pomaže samo prisustvo drugih ljudi i njihova podrška. A društveni mit koji kaže da vrijeme liječi sve, pa onda ne treba patnjom opterećivati druge ljude, je to zapravo priča kojom se društvo štiti od te patnje pojedinca, čime se ona samo potiskuje i stvara se patologija. Pa onda dobijete čovjeka koji se potuče u kafani, pa se nešto društvo čudi što je prolupao. To je nekako princip da ne volim društvene mitove zato što ih svi prihvaćamo zdravo za gotovo, ne razmišljajući o njima zašto oni zapravo služe, a najvećem broju slučajeva služe da bi zaštitili društvo, a ne pojedinca koji ostaje tu negdje kao nekakva žrtva. I inače, jako volim Gervaisa, on je jedan beskompromisan tip, sve što radi, radi i sa emocijom, i sa duhom, i sa humorom, jednostavno, da se rodim još jedan put, baš bi voljela biti Ricky Gervais.
Gdje se serije nalaze u ovo doba korone i kako izabrati nešto u čemu ćemo uživati, ali i nešto naučiti? O tome govori Sanja Kovačević.
Oni koji još nisu pogledali Žicu, kojima jako zavidim na tome, ovo je idealno vrijeme. Ili Sopranose, barem prvu i zadnju sezonu. Ili Breaking Bad i slične klasike. To su mnogo važnije priče od Mandaloriana ili Outsidera, koje se zaborave sljedeći dan nakon finala. Svaka serija koja nas pozove da odemo na internet i informiramo se o nečemu što smo u njoj vidjeli, je barem dobra serija. Zapravo, koje god sadržaje koristimo, bitno je da nas potiču da mislimo svojom glavom, da provjeravamo informacije, da testiramo tuđe teze, izmjenjujemo argumente jedni s drugima. Ta neka selekcija serija u ovo doba korone, naročito je, mislim, važna za tinejdžere, koji inače gutaju gomilu TV serija, pa bih njima preporučila da radije pogledaju španjolsku seriju Merli, koja je odlična, ili britansku verziju serije Misfica, Davy Girls, ili Sex Education, kad već nemamo seksualni odgoj u školama, nego neke lake sitkome ili Vičera, jer će uz njih dobiti samo zabavu bez ikakvih novih saznanja. Naime, ne radi se o tome da je svaki eskapizam negativna stvar. Svijet fantazija nam pruža opuštanje, odmor od stresa, razvija maštu kojom možemo doći do ideja za rješavanje nekih problema. Ali ako serije gledamo da bismo pobjegli od suočavanja s uzrocima svojih nezadovoljstava, to je onda problem. Ako recimo krizu usamljenosti u ovom vrijeme korone rješavamo gledanjem serija koje nam daju iluziju da se družimo s ljudima, nećemo poduzeti konkretne mjere kojima bi mogli ublažiti tu usamljenost, pa makar razgovarali s ljudima telefonom. Dakle, gledanje serija sada može biti koristan ili otrovan lijek, ovisno o dozi u kojem ih uzimamo.
Eko.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Nalazimo se Radio Beograda 2, slušate Filmoramu, u kojoj u nastavku govorimo o nagradi mlade publike Evropske filmske akademije. Ovogodišnja nagrada mlade publike Evropske filmske akademije biće održana u potpuno virtualnom formatu. Srbija je deo ovog projekta od njegovog osnivanja, a zemlje koje učestvuju u ovom odlučivanju su Belgija, Nemačka, Holandija, Austrija, Italija, Češka, Luksemburg, Grčka, Slovačka, Španija. Žiri će odlučivati o tome koje će od tri filma dobiti nagradu. To su filmovi Moj brat Juri Dinosauruse, višestruko nagrađivani film Moje neverovatno leto sa Tess i Roka menja svet. Čitava ova manifestacija organizuje se u okviru programa Slobodna zona junior u saradnji sa filmskim festivalom Slobodna zona i pod pokroviteljstvom Filmskog centra Srbije. U narednim minutima razgovaram sa Rajkom Petrovićem, direktorom festivala Slobodna zona. Pre svega, Rajko, dobar dan.
Dobar dan.
Ova pandemija je promenila mnoge planove, mnogi su festivali pomereni, odloženi ili otkazani, neki su održani online. Te promene se i održavaju na nagradu Mlade publike Evropske filmske akademije, koja će biti odlučena zapravo 26. aprila, a čitav događaj i sve što će se dešavati sa tim online, s obzirom na okolnosti, počinje zapravo 23. aprila.
Ovo je prvi put od 2012. godine, od kada je počela da se dodeljuje ova nagrada za najbolji evropski film za mlade, koji organizuje Evropska filmska akademija na nivou cele Evrope i svih država koje nisu samo članice Evropske unije, nego geografski pripadaju onom što zovemo Evropa i što su nekakve rubne i zemlje koje su blizu tih granica. Dakle, prvi put usled koronavirusa događaj se iz bioskopskih sala preseljava u online prostor. Dakle, to je velika novina i mi kada smo planirali ovaj događaj ove godine, bila je ideja da bude organizovan sam događaj u Subotici. Mi smo doneli odluku da svake godine idemo u neki drugi manji grad izvan Beograda. Međutim, vrlo brzo Zbog ove situacije je donešena odluka iz Europske filmske akademije da se mora uraditi online i recimo za posljedicu to ima da u prethodnim sesijama je učestvovalo negde oko 50 do 60 zemalja iz Europe. Ove godine će otprilike oko 40, dakle možda nekih 10, 15 zemalja manje biti deo ove cele priče i ovog projekta.
Kako će se odvijati čitav proces? Biraju se žirije, odnosno članovi žirija i glasa se online. Čak su planirane i diskusije između učesnika koji će odlučivati o nagradi Mlade publike Evropske filmske akademije.
Mi prethodnih godina ceo je projekat sarađujemo sa mrežom nastavnika građanskog vaspitanja kroz koji sprovodimo program ili naše programe Slobodna zona junior. Tako da smo ove godine raspisali poziv i kontaktirali preko 700 nastavnika koji koriste ovaj program u osnovnim školama. Pošto je ovaj ceo projekat namenjen ciljnoj grupi između 12 i 14 godina. I otprilike dogovorili smo se sa njima da svaki od tih nastavnika može da aplicira sa po troje učenika na kol koji smo mi poslali i svako od njih je trebao da pošalje kao neki mali portret koji je snimio u nekom video formatu, da li sa mobilnim telefonom, da li sa fotoaparatom ili tako nešto. Mi smo dobili nebe oko 150 takvih radova, prijava. Radovi su bili fenomenalni i oni koji su najbolji imat ćete priliku da vidite, odnosno slušalci će moći da pogledaju u nedelji pre ovog događanja na našim društvenim mrežama gde ćemo se truditi da promovišemo ova videa i njihove autoportrete. Dakle, tako smo došli do grupe od 73 člana žirija koji dolaze iz nekoliko gradova iz Srbije, dakle iz Vlasotinca, Banatskih Karlovaca, Niša, Novog Sada, Pančeva, Obrenovca, Dobanovaca, Velike Plane, Priboja, Aleksinca, Gornjeg Milanovca, Vranja, Bačke Palanke. Dakle, sva ova deca su, koja su se prijavila, bukvalno dolaze iz najširijih, kako mogu da kažem tako, okruženja, praktično iz cele države, što je sasvim, sasvim lepo. A sam događaj će se organizovati tako što će svako od njih dobiće svoju posebnu šifru i moći će preko platforme koja se zove Festival Scope da u danima između 23. i 25. pogleda tri filma i 26. će imati žiriranje i imaće jednu radionicu koja će isto tako biti organizovana online. Dakle, i samo žiriranje i radionica biće organizovana preko platforme koja je sad postala jako popularna u ovoj krizi koja se zove Zoom. I na taj način oni će imati priliku da komuniciraju između sebe. Čak će jedan deo ovih naših mladih zemljaka, ako mogu tako da kažem, iz Srbije, imati priliku da se uključuje u razgovor sa decom iz cele Evrope.
Da li misliš da će ovo što se dešava, evo i sa nagradom Mlade publike Evropske filmske akademije, ali i sa mnogim dešavanjima online, nekako promeniti ovaj naš svet? Govorimo o filmskom svetu koji se nekako preselio na neke platforme i na internet, to već čini odavno, jer gledamo filmove i preko torrenta. Ali recimo u budućnosti nagrada Mlade filmske publike Evropske filmske akademije bi mogla da se dodeljuje opet na ovaj način. Zašto da ne? To bi smanjilo troškove i smanjilo bi rizik od bilo čega.
U principu sve zavisi od koliko će ova kriza sa koronavirusom trajati i kakve će posljedice da ostavi. Ideja Evropske filmske akademije sa ovim projektom, ako mogu to tako da nazovem, je bila da se mlada publika vrati u bioskop. Upravo zbog toga što mlada publika danas je mnogo više navikla da i pripada toj takozvanoj ekranskoj kulturi, dakle da su to laptopovi, da li su to računari, da li su to mobilni telefoni, da li su to iPadovi ili drugi tableti. Cela ideja ovog projekta je da se mlada publika polako daće u bioskope, da bude deo jednog procesa integrativnog, ako tako mogu da kažem, i ono što se zove audience development, odnosno razvoj mlade publike, to je primarna ideja bila ovog projekta. Sad treba vidjeti kako će se oni ponašati dalje. Ja sam negde optimista, možda to nije realno i možda to počiva pre svega prema mojoj ljubavi prema bioskopima i odlascima u bioskop i gledanje filmova u bioskopu, i nadam se da će ovo relativno brzo da prođe i da će polako, ne odmah, ali polako ljudi ponovo imati priliku da se vraćaju u bioskop i da će ponovo polako nekako, možda i sa nekim zakašnjenjem, da se oživi lagano bioskopski život u Srbiji, Evropi, regionu i svetu. Ako ne, i ako Evropska filmska akademija odluči da je ovo nekakav budući model rada i saradnje, onda ni nama kao lokalnim organizatorima ovde u Srbiji neće ostati ništa drugo nego da pratimo tu strategiju koju oni imaju.
Pensar que esiste una sola opción es un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer a perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto es muy definitivo. Una janela tapiada en habitación es altamente agradável. Conocer un valente que tenga valor de feito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto. Pensar que existe un solución es un concepto banal. Lo dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto es muy definitivo. Una janela tapiada, una habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor de feito habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto.
Slušali ste Filmoramu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.